Don Miđajas gastigi antaŭ mia mikrofono laŭvican studenton de la interlingvistikaj studoj, ĉifoje Mauricion Giacometto Riccon. Ni renkontiĝas en Poznano, ĉar finfine povis okazi tiu fizika sesio, kio estas aparte interesa por vi.
Ĉiujn fakojn mi ŝatas, sed jes, se mi devas elekti tiujn, kiuj interesas min pli ol aliaj, eble la interlingvistika fako mem kaj la literatura fako mem, nur pro tio ke mi interesiĝas pri historio kaj la evoluo de tiuj du fakoj.
Do verŝajne tio fariĝos via specializo?
Tion mi ancora ne decidis, sed verŝajne jes, mi volas pli bone kompreni la detalojn de la eblaj specialigioj, sed verŝajne jes.
Diru al mi, kio logis vin al la studoj? Kio estis motivo? La motivo?
Do, la motivo estis simple fari alian pluan paŝon en mia esperantumado, mi supozas. Do, tio ĉiam allogis min, ekde la komenco, kiam mi esperantistiĝis, mi volis ĉiam scii, kion mi povas fari poste. Do, la unua paŝo estis senpaga koresponda kurso kun mia instruisto, kaj eĉ tiam mi pensis, kion mi povus fari poste. Do, mi demandis lin, kaj li konsilis, kaj post kelkaj jaroj la interlingvistikaj studoj estis nova paŝo. Ĉu ne temas pri uzi la diplomon, temas pli profundiĝi en kelkaj al mi pli interesaj partoj de nia mondo, de nia lingvo.
Bone, do, kiam vi venis en tute al la movado? Kaj pro kiu kialo?
Do, kiam mi venis, tio estas la demando, kaj mi ĉiam devas respondi, estas du respondoj. Do, fakte, mi partoprenis kurson organizitan de Pedro Aguilar sola, kiu mortis antaŭ nelonge, sed li estis motoro de la itala Esperanto movado, precipe de la Torino Esperanto Centro, kie li instruis multege da esperantistoj. Se vi demandas al iu torinano, kie vi lernis? Mi lernis kun Pedro Aguilar. Do, mi faris tiun kurson, kiam mi estis lernejano en la lernejo, do, antaŭ multaj jaroj nun. Bedaŭrinde, post tio mi ne plu esperantumadis, mi ne plu okupiĝis pri Esperanto, sed eble mi forgesis la lingvon, sed mi neniam forgesis la ideon. Do, la ideo finfine revenis al mi antaŭ kelkaj jaroj, do mi refaris, do mi rekomencis je la komenco, do mi faris bazan kurson, progresigan kurson, kiam mi jam estis en Britujo, ĉar nun mi loĝas en Britujo.
Kaj kial motivo reveni al la ideo?
Yes, ĉar mi ĉiam volis fari tion, sed la vivo ne permesis min. Do, finfine, mi devontigis min al tio, mi devas fari tion, do finfine mi faris tion.
Ĉu vi do membriĝis en la itala Esperanto-movado aŭ en la brita? Ĉar vi diras, ke nun vi vivas en Britio.
En la brita, yes, yes, en la brita Esperanto-movado. Tio estis eble la unua paŝo, kiu mi faris. Mi ne scias kial, sed iam en 2017 mi decidis kaj mi serĉis informojn pri Esperanto. Kompreneble ni jam estis en la interreta periodo, ĉu ne, kaj mi serĉis informojn kaj mi tuj serĉis informojn pri la organizita movado en Britujo, kaj mi verŝajne nun mi ne bone memoras, sed mi kredas, ke mi aliĝis al EABO, Esperanto-Asocio de Britio, post kelkaj tagoj antaŭ ol aliĝi al la senpaga kurso. Do, yes, do, tion mi faris. Do, nun mi estas membro de EABO, de UEA, kaj tiel plu.
Kaj ŝajnas al mi, ke en la Londona Esperanto-klubo vi aktivas.
Yes, yes, iomete. Do, mi estas tiel nomata fora membro, ĉar mi loĝas sufiĉe for de Londono, sed mi kunlaboras, yes, kun ili. Do, ekzemple, mi redaktas la bultenon de la Londona klubo, kaj kiam eblas, mi partoprenas en la surlokaj ĉeestaj renkontiĝoj. Kiel ni ĉiuj scias, dum la pasintaj tri jaroj estis multe pli da interretaj renkontiĝoj, do mi partoprenas en ili kiam mi povas, kaj jes, mi prelegis unu aŭ du fojojn, kaj la temo estis Torino. Do, kiam oni demandis al mi, ĉu vi volus prelegi, mi diris jes, kompreneble, sed la plej malfacila decido ne estas diri jes aŭ ne, estas kion diri. Do, mi elektis Torinon. Fakte, pasintiare mi prelegis pri la urbo mem, ciare, ĉar la UCO alproksimiĝas, ĉu ne? Do, mi volis trovi iomete pli precizan temon. Do, mi kontaktis la lokokon, kaj tiu estis bela sperto, ĉar mi ne konis ilin persone. Kiam mi estis en Torino, mi renkontiĝis kun multaj el la Torina e Esperantisto, bel esperto, kai mi kun laboris precipe kun Alessandro Amerio, kiu estos la respondezulo por la excursoi, do la excursoi kai turismado kai voyagioi ciam interesis min, do mi volis paroli pri la eblai excursoi della venonta uko, kai tion mi faris kun Alessandro. En la Londona.
Sì, poi la lasta prelego dedicita alla venontiara uca urbo.
Yes.
Onege,
yes.
Sed vi activas ne sole, kiel vi am diris, distanze ne distanze, con Londona medio, sed via, vi ancau comensis cum laboron, cum la facile lingvo.
Yes, do mi cum laboras cum Anna Lovenstein, cae la liai membroi della gruppo, ni diru, UEA facila, comencigis, se mi bone memoras, nun en la fino de 2010, ciò ne? En la fino de 2010, estis la ideo de Anna, cae la collaboranto itiam estis 2 or 3, sed mi memoras che mi commentis 1 or 2 or 3 foioin pre libroi, cae estis la ideo por iu libroserva rubrico, kiel parto de la pagiaro, de la reteio, do Anna tui captis la pilcon, cae diris, tu vi pretas eble pritracti la libroservan rubricon, do por tio mi de tempo al tempo vercas articoloin, facilain, percipe por la lernanto, la progressanto, la progressinto, sed ni rimarcis che multai aliai homoi usas la reteion, ecch instruistoi au instruantoi qui volas utiligi la reteion por helpi al sia il lernantoi. Do mi vercas l'articolo in cai mi ancao estas felice, char mi povas voclegi l'articolo in cai tiu in afero in mi shatas, cai mi de tempo al tempo legas ancao alia in articolo, do articolo in qui vercis alia in contribuantoi.
Dancon pro tiu ci confesso, char facte ni ja povas interparolante rekte antaŭ la mikrofono diri ke estas ĝuste vi kiu respondante nian redakcian enketon jam antaŭ kelka tempo deklaris ke vi ankaŭ ŝatus kontribui voĉe per la legado, ĉar vi respondis la enketon kiun ni dissendis rete. Mi ŝatus scii, ĉu vi jes jen kaj jen aŭskultas niajn programojn.
Jes, mi ja aŭskultas precipe per la YouTube canalo.
Ciu longe, ciu ne longe, cio logis vin alla elsendoi, cio estas en ili placia, cio estas criticenda, cio estas proponenda.
Do, cio allogis, eble estis consilo, ciu ne? Char mi supposas che la plemuto della esperantisto istias pri la elsendoi, cae oni ciam volas trovi ciel eble plei bonai, cioè lingue bonai kai informa inform plenai el sendoi kai quanca mestas multai eble nestas multai tiai el sendoi kio estas interesa to mi shatas ciu in sed la informoi pri landoi au temoi sed precipe landoi kiu in mine tre bone con la informoi pri tio casis en tiu lando passin semaine au passin bonate au iera au cotopodo ias mi shatas tia in informoi mi shatas tia informoi pli ola li aisa mi shatas ausculti ciuin
e na proponoi criticoi
tio estas pli malfacile cione non mi estas io me in malfacila posizio cione do
chi è?
Nur pro tio che mi ne povas tui pensi ilin, sed mi certe povas pripensi ilin, cae scigi.
Bonege, do mi credas che tiui ideoi pri proponendai aferoi cae criticendoi maturigios dum mia collaborado, ciam mi fin fine povas ancao presenti a miei essendoi textoin legitain de vi.
Yes, certe.